ligji për të rirë, kapitulli 5. Mojsiu mblodhi tërë Izraelin dhe i tha, Dëgjo, Izrael, statutet dhe dekretet që unë shpalcot në veshët e tu, me qëllim që ti të mësosh dhe të zotohesh të zbatosh. Zoti, Perëndia ynë, lidhi një beslidhje me ne në Horeb. Zoti e lidhi këtë beslidhje jo me etërit tan, por me ne që jemi këtu të gjithë të gjallë. Zoti u foli në sy në mal, nga mesi i zjarrit. Unë ndodhesha atëherë midis Zotit dhe jush për t'ju kumtuar fjalën e tij, sepse ju patët frikë nga zjarri dhe nuk u ngjitët në mal. Ai tha, Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të ka nxjerrë nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Mos ki perëndi të tjera përpara meje. Mos bëj asnjë skulptura apo shëmbëtyr të gjërave që janë atje lart në qiell, këtu poshtë në tokë apo në ujërat poshtë tokës. Mos bie përmbys para atyre dhe mos u shërbe, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një perëndi xhelos që dënon pallësinë e entrëve ndaj bijve deri në brezin e 3 dhe të 4 të atyre që më urrejnë. Por tregojmë dashur ndaj mira njerëzive që më duan dhe respektojnë urdhërimet e mia. Mos e përdor më kot emrin e Zotit, Perëndisë tënde, sepse Zoti nuk ka për ta lënë të padënuar atë që përdor kot emrin e tij. Respekto ditën e Shabatit për ta shenjtëruar, ashtu siç e ka porositur Zoti, Perëndia yt. Do të punosh 6 ditë dhe gjatë këtyre ditëve do të bësh çdo punë tënde, por dita e 7-të Shabati i shenjtë për Zotin, Perëndin tënd. Mos bëj gjatë kësaj dite asnjë punë, as ti, as biri yt, as bija jote, as shërbëtori, as shërbëtoria, as kau, as gomari, asnjë nga kafshët e tua dhe të huaj që ndodhen brenda portave të shtëpisë sate, me qëllim që shërbëtori dhe shërbëtoria jote të çlodhen si ti. Dhe mos harro që ke qenë skllav në vendin e Egjiptit dhe që Zoti, Perëndia yt, të nxori që andej me një dorë të fuqishme dhe vepruese. Prandaj Zoti, Perëndia yt, të urdhëron të respektosh ditën e Shabatit. Ndëro atin dhe nënën tënde ashtu si të ka urdhëruar Zoti, Perëndia yt, që të jetosh gjatë dhe të gëzosh begatinë në tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jetë. Mos vrit. Mos shkel besnikërim bashkëtorë. Mos vidh. Mos bëj dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. Mos dëshiro gruan e të afërmit tënd, mos dëshiro shtëpinë e të afërmit tënd, as arën, as shërbëtorin, as shërbëtoren, as kaun, as gomarin dhe as një sen që janë pronë e ti. Këto fjalë, tha Zoti, për para të asamblesë suaj, ka mesi i zjarrit, të rezdhe të errësirës së dendur, me zë të fortë, dhe nuk shtoj tjetër. I shkojnë mbi dy pllaka prej guri dhe mi dha mua. Kur ju dëgjuat zërin në mes të errësirës, ndërsa mali ishte tërë flak, ju mu afruan të gjithë prisit e fiseve dhe pleshtë tuaj dhe thatë, Ja, Zoti, Perëndia ynë, na tregoj lavdin dhe madhështinë e ti, dhe ne dëgjuam zërin e ti nga mesi i zjarrit. Sot kemi pa që Perëndia mund të flasë me njeriu dhe ky të mbetet i gjallë. Po pse duhet të vdesim? Ky zjarr i madh në të vërtetë do të na gllabëroj. Në rast se vazhdojmë të dëgjojmë ende zërin e Zotit, të Perëndisë tonë, ne kemi për të vdekur. Sepse, midis gjithë njerëzve, kush është ai që, si ne, ka dëgjuar zërin e Perëndisë të gjallë të flasë në mes të zjarrit dhe ka mbetur i gjallë? Afrohu ti dhe dëgjo të gjitha ato që Zoti, Perëndia ynë, do të thotë, dhe ne do ta dëgjojmë dhe do të bëjmë ato që kërkon ai. Zoti dëgjoi tingullin e fjalëve tuaja ndërsa më flisnit. Kështu Zoti më tha, Unë dëgjova tingullin e fjalëve që ky popull më drejtoi. Çdo gjë që ata thanë është mirë. As sikur të kishin gjithnjë një zemër të tillë, të më kishin frikë dhe të respektonin të urdhërimet e mia, që të rronin për gjithnjë në begati ata dhe bitë e tyre. Shko dhe u thuaj, theuni në çadra tuaja. Por ti qëndro këtu me mua dhe unë do të tregoj të urdhërimet, të statutet dhe dekretet që do të mësosh atyre, me qëllim që ti zbatoj në vendin që unë po ju jap si trashëgimi. Kini pra kujdes të bëni atë që Zoti, Perëndia juaj, ju ka urdhëruar. Mos u shmangni as djathas, as majtas. Esni të tërë në rrugën që Zoti, Perëndia juaj, ju ka caktuar, që të jetoni, të keni mbarësi dhe të zgjatni ditët tuaja në vendin që do të pushtoni.